Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja 21. maj 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. U Crnoj Gori obilježava se 11 godina nezavisnosti države. Čelnici državnih institucija i političkih partija poslali su čestitke građanima povodom Dana nezavisnosti. Korisnice naknada za troje i više djece najavile novi protest za utorak. Sjeverna Koreja ispalila novi projektil 10. ove godine. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čestitkama, svečanim prijemima i govorima crnogorskih zvaničnika i političkih partija upućenim građanima, koncertima i drugim manifestacijama u Crnoj Gori se obilježava 11 godina od odluke o nezavisnosti Crne Gore. Na referendumu održanom 21. maja 2006. godine, koji je održan pod monitoringom svih najvažnijih evropskih i globalnih organizacija, građani Crne Gore su odlučili da obnove nezavisnost ukinutu 1918. godine. Čestitajući praznik građanima, crnogorski zvaničnici su naglasili da je u proteklih 11 godina Crna Gora ostvarila gotovo sve spoljno-političke ciljeve. Za 20 dana će postati punopravna članica NATO alijanse, prednjači u odnosu na zemlje regiona u procesu integracija u Evropsku uniju, te Crna Gora je promoter dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje. Kao najvažniji ciljevi istaknuti su razvoj zemlje i izgradnja države socijalne pravde. Kao slabosti se navode postojanje unutrašnjih političkih i ekonomskih problema, to su trajuće podjele u crnogorskom društvu, korupcija, organizovani kriminal, nepotizam, visok javni dug, netransparentnost institucija i problem vladavine prava. Korisnice naknada za majke sa troje i više djece održat će utorak protest, saopšteno je iz koordinacionog odbora i poručeno da neće dati doživotno stečeno pravo. Protest je, kako je saopšteno, zakazan za 17 sati ispred Skupštine Crne Gore i bit će organizovana i protestna šetnja. Korisnice naknada već puna 3 mjeseca pokušavaju da odbrane svoje doživotno stečeno pravo koje im je ugroženo. Svi oni koji su poremetili mir majki, koje su se ni krive ni dužne našle u ovakvoj situaciji, snosit će odgovornost, poručeno je iz koordinacionog odbora korisnica naknada. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su male šanse da bude novi premijer Srbije, jer, kako navodi, kod Zapada je okarakterisan kao čovjek ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dačić je rekao da još nije razgovarao sa aktuelnim premijerom i novoizabranim predsjednikom Aleksandrom Vučićem o tome ko će biti novi premijer. Očekujem da će se intenzivirati razgovori o budućoj vladi i da će premijer Vučić, kao lider Srpske napredne stranke, koja je okosnica vlade Srbije, iznijeti svoj predlog za premijera, koji ćemo mi podržati, rekao je Dačić za list Alo. Upitan da li će se Vučić možda predomisliti i raspisati vanredne parlamentarne izbore, Dačić je rekao da niko još nije najavio mogućnost prijevremenih republičkih izbora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zatražit će od izraelskih i palestinskih lidera da preduzmu mjere za izgradnju međusobnog povjerenja kako bi se stvorila povoljna atmosfera za obnovu mirovnih pregovora, javljaju danas izraelski mediji, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika Bijele kuće. Trump će se sastati u ponedjeljak s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a utorak sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom u Vitlejemu na zapadnoj obali. Sjeverna Koreja je danas ispalila neidentifikovani projektil nedjelju dana poslije prethodnog testa, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo odbrane. To je bilo 10. lansiranje raketa ove godine, poslije desetina testova i dvije nuklearne probe 2016. Sjeverna Koreja ubrzano radi na proizvodnji interkontinentalne balističke rakete sposobne da nuklearnu bojevu glavu dopremi do SAD-a.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi pregled događaja u Crnoj Gori i regionu. O polemikama zbog toga što opozicioni poslanici uredno primaju plate iako od oktobra ne dolaze na radno mjesto u Skupštinu, povodom zabrane uvoza u Rusiju crnogorskog vina Vranac zbog navodne neispravnosti, zašto se mafijaški obračuni iz Crne Gore sele u Srbiju, namjera da se u Podgorici podigne spomenik Vojvodi Mirku Petroviću ustalasala političke strasti, kontroverznom hrvatskom pjevaču Marku Perkoviću Thompsonu zabranjen nastup u Sloveniji, pripremio Dragan Štavljanin.
Najprije parlamentarna scena Crne Gore. Bojkot skoro polovine poslanika neće biti uskoro okončan jer ni opozicija niti vladajuća koalicija ne pristaju na uslove druge strane. Pored ostalih političkih pitanja potencira se i ono o finansiranju partije i poslanika koji ne učestvuju u radu Skupštine. Imaju li poslanici u bojkotu pravo na platu, pitanje je na koje je odgovor potražio Srđan Janković.
Vladajuća koalicija u Crnoj Gori od samog konstituisanja novog parlamenta prigovara opozicionim strankama u bojkotu da su se sa jedne strane odrekli obaveza u parlamentu, a da se istovremeno nisu odrekli plata i privilegija koje status poslanika donosi. U posljednjoj izjavi premijer Duško Marković je saopštio da više neće pozivati opoziciju da se vrati u institucije, a ujedno zamjerio opoziciji što se uz bojkot Skupštine nisu odrekli i plata i finansiranja iz budžeta.
Oni koji sjede kući, a primaju 2000 eura platu iz državnog budžeta i traže da ih ja zovem svake nedelje, će sačekati malo. Mi smo otvoreni za dijalog, taj smo dijalog saopštili. Vrijeme je da opozicija preuzme odgovornost za ono što su im građani opredijelili na izborima. Ta odgovornost znači da svi zajedno, i vlast, opozicija, radi u interesu države, da traže političke mehanizme u parlamentu i van parlamenta da sruše vlast.
U opoziciji na tezu o primanju plata, a zanemarivanju obaveza odgovaraju tezom i optužbom na račun poslanika vladajuće koalicije da se njihove aktivnosti u Skupštini svode na podizanje ruku. Poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Mislim da se radi o klasičnoj demagogiji. U svakom slučaju što se tiče poslanika Demokratskog fronta, oni su mnogo aktivniji i mnogo konkretnije i korektnije obavljaju funkciju poslanika nego što to rade poslanici vladajuće strukture kojima jedini posao da dižu u ruku.
Pitanje plata opozicionih poslanika koji bojkotuju rad Skupštine postavlja se već više mjeseci. Da li poslanicima koji ne učestvuju u radu Skupštine mogu biti oduzete zarade koje se kreću od 1500 do 2000 eura? Nedavno je generalni sekretar Skupštine Aleksandar Jovićević saopštio za Pobjedu da nije primjereno da poslanici koji bojkotuju rad parlamenta primaju puni iznos plate, ali da mogućnost uskraćivanja plata nije decidno uređena poslovnikom. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić oštro kritikuje činjenicu da se poslanici u bojkotu nisu odrekli i plata.
To je njihov obraz. Oni su to radili, oni su bojkotovali u prethodnom sazivu. Više od pola saziva su proveli na ulicama, a ne u parlamentu, a primali su platu. Najredovniji su bili kad se plata prima. I sve pri nadležnosti i nas koji radimo i koji funkcionišemo u parlamentu.
Čelnici institucija, vlade i parlamenta već mjesecima bezuspješno pokušavaju da vrate opozicione poslanike u parlament. Bojkot opozicije nastupio odmah po konstituisanju nove skupštine jer je stav opozicije da je izborni rezultat nelegitiman zbog stvaranja ambijenta državnog udara na dan parlamentarnih izbora. Nedjeljko Rudović, poslanik građanskog pokreta URA, kaže da je bojkot parlamenta jedini ispravan način političkog djelovanja opozicije u datim okolnostima i potpuno legitiman čin.
Mi smo dobili mandat od naših podržavalaca da se borimo za naše ciljeve na način za koji procijenimo da je najbolji. I svakodnevno dobijamo ohrabrenja od građana koji traže bolju, drugačiju, pravedniju Crnu Goru da istrajemo i u bojkotu i da nastavimo dalje sa drugim vidovima otpora uzurpaciji vlasti.
Treba reći da su se poslanici opozicionih demokrata Alekse Bečića odrekli dijela svoje poslaničke zarade u cilju obnove škola u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O upotrebi politike u ekonomiji. Snažno protivljenje namjeri Crne Gore da postane članica NATO-a, Rusija u kontinuitetu izražava brojnim političkim pritiscima na vladu u Podgorici, od diplomatskih, medijskih do široke podrške delu crnogorske opozicije, koja se protivi učlanjenju države u alijansu. Osim političkih pritisaka, Rusija je nedavno posegnula i za jednim vidom ekonomskih sankcija. Zabranila je uvoz vina kompanije Plantaže. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Sve je počelo još krajem februara ove godine kada je državni organ Ruske Federacije nadležan za kontrolne inspekcijske poslove u trgovini i zaštiti prava potrošača, Rospotrebnadzor obavijestio plantaže da vina koja su kontrolisali na osnovu anonimne prijave sadrže nedozvoljen nivo pesticida i čestica plastike, te da je zbog toga takvo vino štetno i neispravno i da će morati da se povuče sa ruskog tržišta. Nakon upozorenja, plantaže šalju uzorke vina u tri nezavisne laboratorije, a rezultati analiza pokazali su potpunu ispravnost vina. Zbog toga su plantaže, u saradnji sa svojim distributerom za rusko tržište, Bravo Trade, angažovale advokatski tim koji je podnio žalbu na odluku Rospotrebnadzora i pred Moskovskim arbitražnim sudom pokrenule sudski proces. Na sudskom ročištu, koje će se održati krajem ovog mjeseca, bit će predstavljeni i rezultati super analiza iz nekoliko nezavisnih međunarodnih laboratorija za kontrole vina. I dok se plantaže bore da pravnim sredstvima dokažu ispravnost svojih vina pred sudom, državni ruski organ, ne čekajući ishod sudskog postupka, 24. aprila donosi odluku o zabrani uvoza vina kompanije plantaže u Rusiju. O ovakvoj odluci kompanija nije zvanično obaviještena, nego se sa spornom odlukom upoznala preko saopštenja na sajtu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa jedan od menadžera Milan Milutinović.
Sa stanovišta, dakle, logike i pravne nauke zabrinjava činjenica da je Rospotrebnadzor donio odluku o zabrani uvoza prije nego se završio sudski postupak pred arbitražnim sudom. Dakle, ne preostaje ništa drugo nego da se pitamo šta je suštinski motiv za donošenje ovakve odluke, jer ih nikako ne možemo pronaći u očekivanom profesionalnom odnosu i njihovoj ulozi zaštitnika potrošača, koja je ovakvim postupanjem apsolutno diskreditovana.
Da je odluka politički motivisana pristupanjem Crne Gore NATO-u smatraju i u crnogorskoj vladi, odnosno resornom ministarstvu poljoprivrede. Ministarstvo do okončanja sudskog postupka u Moskvi nema mogućnost za reagovanje, ali prati situaciju, kaže Blagota Radulović iz Ministarstva poljoprivrede.
Mi ovo vidimo kao jednu vrstu političke odluke, političkog trenutka koji je veoma sada aktuelan u Crnoj Gori s obzirom na pristupanje NATO-u, tako da iskreno mislimo da ova odluka nema veze sa konkretnim stvarima, odnosno sa samom analizom vina plantaža, već da to ima malo širu sliku koja se tiče i političkog stanja.
Iako je uvoz privremeno zabranjen, ranije uvezena vina plantaža se i dalje nalaze na policama trgovinskih lanaca u Rusiji i nesmetano se prodaju, ali plantaže trpe nemjerljivu štetu zbog uticaja ovakve odluke na brend kompanije, kazao je Milan Milutinović, koji ipak vjeruje da će sud odlučiti u korist plantaža.
Znači, mi očekujemo svakako u nekom optimalnom, kraćem, dužem roku, nije bitno, odluku suda koja će biti pozitivna i našu korist, gdje ćemo mi nesmetano nastaviti da prodajemo naša vina u Rusiji.
Kompanija 13. jul plantaže u svojoj 54 godine dugoj istoriji nikada nije imala zabilježen slučaj neispravnog uzorka svojih proizvoda ni na jednom tržištu, a danas izvozi vina u čak 42 države svijeta. Plantaže proizvode preko 40 različitih vina od grožđa koje raste u nekoliko vinograda. Jedan od najvećih i najljepših u Evropi je Ćemovsko polje na 30 km od Jadranskog mora pored Skadarskog jezera, površine 2300 hektara sa oko 11,5 miliona čokota. Rusija je jedno od pet najvećih tržišta za izvoz vina ove kompanije, a oko 20% ukupnog godišnjeg izvoza plantaža je išao u Rusku Federaciju. Iako ni Milutinović ni Radulović ne žele da govore o konkretnim brojkama, Milutinović objašnjava da će šteta sa ruskog tržišta biti nadoknađena izvozom na drugim, ali dodaje.
Šteta koja je nama nanijeta se odnosi kako na rusko tržište, tako i određenom dijelu koji nije zanemarljiv na brend, na uticaj na brend i na drugim tržištima, posebno tržištima regiona gdje je ta informacija, da kažem, dosta jako odjeknula.
Bruto dobit plantaža za 2016. godinu veća je od 2 milijona 300.000 eura i veća od prošlogodišnje za 32%. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
O politici i muzici. Vlasti u Mariboru zabranile su subotni koncert kontroverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona zbog bezbednosne procjene da bi na koncert iz drugih država mogli da dođu njegovi radikalizovani obožavatelji. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova kontaktiralo je zbog toga slovenačke vlasti, a takvu njihovu reakciju analitičari nazivaju ishitrenom i politikantskom. Pripremio Eni Zebić.
Nakon Austrije, Nizozemske, Švicarske i Hrvatske, Marko Perković Thompson doživio je da mu jedan koncert zabrane i u Sloveniji. Zbog sigurnosne procjene da bi na koncert iz drugih država sa namjernom izvršenja kaznenih djela mogli doći njegovi radikalizirani obožavatelji, u zadnji čas otkazan subotnji koncert u Mariboru, za koji su, kako tvrdi sam Thompson, sve potrebne dozvole dobivene još prije 2,5 mjeseca.
Njihova tvrdnja da će tobože doći do nekakvih kaznenih djela jednostavno ne stoji. I to me čudi, trebali su provjeriti o kakvoj se publici radi, a stavljati im etiketu da su širitelji mržnje, ustaše, fašisti, nacisti, to jednostavno ne stoji.
On je u razgovoru za privatnu Hrvatsku Novu TV za ovu zabranu prozvao slovensku visoku politiku i zatražio od hrvatskih vlasti da zaštite njega kao hrvatskog građanina koji želi raditi u drugim europskim zemljama i njegovu publiku. Inače, vladajući slovenski ljevi centar je na novinarske upite kazao kako su za zabranu koncerta, dok iz oporbenog desnog centra, čiji je lider Janez Janša planirao doći na koncert sa cijelom obitelji, kažu da se radi o političkoj zabrani. Na poticaj premijera Plenkovića, Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je sa slovenskom stranom u svrhu osiguranja jednakopravnog tretmana hrvatskih državljana u njihovim poslovnim aktivnostima u Republici Sloveniji, pa tako i u ovom konkretnom slučaju, stoji u priopćenju ministarstva. Za glazbenog kritičara i osobu koja ne krije svoju snažnu odbojnost kako prema Thompsonovoj glazbi, tako i prema ideologiji Zlatka Gala, u reakcijama s obje strane granice previše je politikanstva.
Ovog puta mislim da nije samo riječ o paranoji ili ne znam pretjeranom strahu od mogućeg izgrada dolaska agresivnijeg dijela navijačke subkulture, nego mislim da je u oba slučaja i sa slovenske strane i sa hrvatske strane s ovim ishitrenim reakcijama Ministarstva vanjskih poslova da je riječ o politizaciji. Nekome očito u ova predizborna vremena dobro dolazi da malo dižu nacionalni tlak ponovo sa pitanjem Thompsona.
Gal tvrdi da je i sam Thompson politikant, ali da zabrani s ovim argumentima tu nema mjesta.
Na politikanstvu i draškanju ustašofilnih nekih emocija je i napravio cijelu karijeru. Međutim, apsolutno sam protiv zabrana ukoliko one nemaju smisla.
Da je u Sloveniji doista riječ o visoko politiziranom pitanju pokazuje i činjenica da je danas održana sjednica njihovog parlamentarnog povjerenstva za nadzor rada sigurnosnih službi sa samo jednom temom. Njihova sigurnosna procjena po kojoj je Thompsonov subotnji koncert zabranjen. Predsjednik tog povjerenstva koji je sjednicu i sazvao je iz Janšine stranke. Dodajmo da hrvatskom političkom vrhu nije jasna slovenska zabrana Thompsonovog koncerta u Mariboru u subotu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priopćenjem je izvijestila kako je o tome razgovarala sa svojim slovenskim kolegom i prenijela mu svoje mišljenje da je glazba tu da spaja ljude, a da su zabrane kontraproduktivne, dok je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek kazala kako je vrlo neuobičajeno da se s takvim argumentima zabranjuje koncerte. Prošlog mjeseca Thompson je zabranjen koncert u gradu Kremsminster u austrijskoj saveznoj pokrajini Gornjoj Austriji, a prošle godine koncert u švicarskom gradiću Schlieren. Slovenska televizija navodi kako neki upozoravaju da će istoga dana u Ljubljani nastupati udovica Željka Ražnatovića Arkana, Ceca Ražnatović, ali da to onima kojima je sporan Thompson nije sporno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O seljenju mafijaških grupa iz Crne Gore u Srbiju. Obračuni grupa organizovanog kriminala u Crnoj Gori traju već više godine i uglavnom se likvidacije obavljaju postavljanjem eksplozivnih naprava pod automobil ili ubistvom snajperskim hicem. Ključna poprišta obračuna su Kotor, Podgorica i Bar. A u posljednje vrijeme informacije iz sveta pozemlja govore, ali i policijski izvori ukazuju, da se deo pripadnika organizovanih kriminalnih grupa preselio u Beograd, zbog čega su pojedini obračuni preseljeni u Srbiju. Više pojedinosti Srđan Janković.
Ranjavanje Cetinjanina Miloša Đuričkovića dok se nalazio na terasi svog stana u beogradskom naselju Voždovac predstavlja posljednji slučaj koji se povezuje sa ratom kotorskih kriminalnih klanova. Đuričkovićev brat Radomir ubijen je u oktobru prošle godine na Cetinju, a policija i tužilaštvo su osumnjičili tri osobe koje su u bjekstvu, a za koje su izvori iz policije ranije prenosili medijima da se kriju u Beogradu. U Beogradu je nedavno uhapšen Vladimir Roganović, navodni pripadnik jednog od kotorskih kriminalnih klanova, zbog falsifikovanja dokumenata. Navodno je prošle godine u Srbiji dobio lažni identitet. Istovremeno je otkriveno da je Roganović iz Beograda poslao lažnu prijavu da je u podgoričkoj diskoteci postavljena bomba. Za kotorske kriminalne klanove se već duže vrijeme govori da su dio svojih aktivnosti preselili u Srbiju, posebno od kada je počeo međusobni rat u Crnoj Gori. Da li se može konstatovati da su se mafijaški obračuni preselili iz Crne Gore u Srbiju ili se radi o previše slučajnosti, pitali smo urednika srpskog Newsweeka Vojislava Tufekđića, koji smatra da je sve daleko od slučajnosti.
Ti obračuni koji imaju, uslovno kažemo, poreklo iz Crne Gore, a događaju se u Srbiji, samo da kažem, dokazuju staru priču, a to je ona čuvena transverzala koja nikad nije istražena od Primorja Crnogorskog preko Podgorice, Zlatibora, Beograda, Novog Sada. Dakle, to je da kažem i neki transfer, uslovno rečeno, novca i bogatstva, po znacima navoda bogatstva, je onoga što postoji u Srbiji kao još mjesta gdje nešto može da se radi i nešto da se učini. Nikako ni to nije slučajno, nije slučajno ni to što, da kažem, obračuni kriminalaca iz Crne Gore se događaju u Srbiji, bar ja tako mislim, jer je dobro da se nešto događa, da kažem, van matičnih gradova, van matične države, da se događa na nekom drugom mjestu, toliko se problem, da kažem, udaljuje od onoga što je izvorište.
Za kotorske kriminalne klanove se sumnja da su navodno postavili oružje u blizini porodične kuće sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dnevni list Dan je objavio, pozivajući se na izvore iz srpske policije, da je ista kriminalna grupa iz Kotora navodno planirala atentat i na načelnika beogradske policije Veselina Milića. Za takozvani škaljarski klan se veže i likvidacija vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića, koji je ubijen u Beogradu u oktobru prošle godine. Tome je prethodio pokušaj likvidacije Slobodana Kašćelana u Novom Sadu. Kašćelan je u Crnoj Gori osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem droge, zelenašenjem i pranjem novca. On i njegov suvozač su ranjeni u Novom Sadu. Pored ovoga, početkom 2015. godine u Novom Beogradu je ubijen jedan od vođa kotorskih klanova, Goran Radoman. To ubistvo je označilo početak novih obračuna crnogorskih kriminalnih grupa u Srbiji. Početak niza likvidacije i obračuna kriminalnih klanova u Crnoj Gori, a sve češće i u Srbiji, se u medijima i javnosti najčešće veže za nestanak nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji. Taj događaj od prije nekoliko godina predstavlja početak prestrojavanja kriminalnih klanova koji su do tada, reklo bi se, skladno funkcionisali. Također, počeci sukoba se vežu i za hapšenje grupe Darka Šarića te ubistvo kotoranina Dragana Dudića Frica. Uz to, učestale likvidacije posljednjih godina se vežu i sa klanom Luke Bojovića i likvidacijom njegovog brata, ali i sa likvidacijom Branislava Šaranovića. Na pitanje mogu li policije dvije zemlje da odgovore na ovaj izazov ili čekaju međusobno istrebljenje kriminalaca, Vojislav Tufekđić kaže:
teško je sad suditi o tome da li policije znaju, da li mogu da preduprede ili da li su informisane unapred o tome šta će se događati, ali ako nisu, onda je to svakako njihov problem, jer ako oni ne znaju, onda tu nešto debelo ne funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org
I pri kraju o tome kako neki događaj od pre veka i po i danas izaziva podjele i previranja u crnogorskom društvu. Naime, nakon što su na Trgu nezavisnosti u Podgorici počele pripreme za postavljanje spomenika vojvodi Mirku Petroviću, oglasio se deo opozicije oštro protestujući zbog te odluke gradskih vlasti. Pojedini traže referendum kao i izmeštanje spomenika na drugo mesto. Više pojedinosti, Predrag Tomović.
Kako su saopštili iz Podgoričkog sekretarijata za kulturu i sport, pripremni radovi obuhvataju ojačavanje temelja postamenta na kojem će biti podignuto spomen obilježje vojvodi Mirku Petroviću, čiji autor poznati crnogorsko-hrvatski slikar i književnik Dimitrije Popović. no namjera vlasti Podgorice da obnovi spomenik velikom vojvodi, ocu kralja Nikole, diplomati, vojskovođi i pjesniku te ključnoj političkoj ličnosti iz doba vladavine knjaza Danila i knjaza Nikole, ponovo nailazi na oštro protivljenje dijela političkih subjekata iz opozicije. Naime, klub odbornika Demosa u Podgoričkom parlamentu pozvao je vlast u glavnom gradu da povuče odluku o podizanju spomenika vojvodi Mirku na glavnom gradskom trgu i da, kako su naveli, ne povrijeđuje uspomenu na nevine žrtve, aludirajući na ulogu vojvode u događajima iz 19. vijeka, takozvane pohare kuća, odnosno ubistva više stotina pripadnika tog plemena u dva napada crnogorske vojske pod komandom vojvode Mirka Petrovića. Potpredsjednik Nove i funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović kaže za Radio Slobodna Evropa da bi o postavljanju spomenika vojvodi Mirku Petroviću na Trgu nezavisnosti trebalo da odluče građani Podgorice na referendumu. Smatra i da je izbor te lokacije za postavljanje spomenika provokacija.
Nekako je vrlo provokativno kad lokalna vlast današnja želi da taj spomenik postavi na teritoriji Kuča, a kad postoji eto čitava Crna Gora ostala gdje bi to moglo da se uradi, a da to ne bude uz ovakav otpor građana. Zbog toga mi smo predložili da se oko takvih stvari koje izazivaju podozrenje kod građana organizuje referendum na kojem bi građani odlučili da li želi ili ne žele takav spomenik. Već sljedeće godine se održavaju lokalni izbori u Podgorici i moguće je pitati građane šta misle o tome i ukoliko građani ne budu za postavljanje spomenika, da se taj spomenik izmesti na neku drugu lokaciju, recimo da bude na Cetinju. To je možda i mnogo logičnije nego da bude u Podgorici.
Podsjetimo da je u Podgorici postojao spomenik vojvodi Mirku Petroviću do 1919. godine kada su ga srušili Bjelaši, odnosno zagovornici bezuslovnog prisajedinjenja Crne Gore Srbiji. Srušeni su i ostali spomenici koji su to vrijeme podsjećali na vladavinu kralja Nikole, koji je poslije Prvog svjetskog rata bio detronizovan. Za historičara Dragutina Papovića nema dileme da iza protivljenja obnavljanju spomenika vojvodi Mirku Petroviću u centru Podgorice stoje politički razlozi i motivi.
Da su protiv tog spomenika uglavnom one političke partije koje baštine nasljeđe Podgoričke skupštine i one političke partije koje, da tako kažemo, baštine potez ondašnjih bjelaša koji su srušili spomenik vojvodi Mirku Petroviću. Podsjetit ću, ovo nije nova ideja, nego je ovo prije svega obnova spomenika koji je porušen neposredno nakon Podgoričke skupštine, a spomenik vojvodi Mirku Petroviću je podignut, dakle, neposredno nakon oslobađanja Podgorice od osmanske vlasti kao simbol izgradnje nove Podgorice, odnosno nove varoše, koja se u tom periodu zvala Mirkova varoš. U tom periodu knjaževine Kraljine Crne Gore nikome nije bio sporan taj spomenik.
Papović u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća na istorijski značaj i poziciju vojvode Mirka Petrovića.
Prije svega radi se o ličnosti koja je izuzetno značajna za istoriju Crne Gore. Bio glavno komandujući crnogorske vojske u bici na Grahovcu, zatim je imao izuzetnu ulogu tokom oba Omir Pašina napada, a od 1860. do 1867. do smrti je bio faktički savladar sa svojim sinom knjazom Nikolom i u tom periodu u stvari može se reći bitno uticao na vođenje državnih poslova.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Još jednom podsjećamo na naslove emisije. U Crnoj Gori obilježava se 11 godina nezavisnosti države. Čelnici državnih institucija i političkih partija poslali su čestitke građanima povodom Dana nezavisnosti. Korisnice naknada za troje i više djece najavile novi protest za utorak. Sjeverna Koreja ispalila novi projektil 10. ove godine. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković.